მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დღევანდელი გადაცემა უკვე. ჩვენს ერთ გუნსმენელს დავამშვიდებ და ვეტყვი, რომ ქალბატონი ნინო შემოგვიერთდება აუცილებლად, ცოტათი აგვიანდება. დღეს არის ოთხშაბათი, რაც იმას ნიშნავს, რომ არის ფაქტების გადამოწმების რუბრიკა. ფაქტმეტრიდან ავართ დღეს ეთერში. მე მალხაზ რეხვიაშვილი ვარ, ფაქტმეტრის მთავარი რედაქტორი. ჩემთან ერთად მარიამ ციციკაშვილია, როგორც ყოველ ოთხშაბათს. დღესაც ჩვენ ვეცდებით დეზინფორმაციაზე, მასთან ბრძოლაზე და ბრძოლის მნიშვნელობაზე ვისაუბროთ. ჩვენს მსმენელს შეიძლება ჩვენი წინა გადაცემიდან ახსოვდეს, რომ საუბრობდით მარიამ იმაზე, თუ როგორ იჯერებენ დეზინფორმაციას სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები, ხო, რა განსხვავებულ გავლენას ახდენს ის იმის მიხედვით, თუ რომელ სოციუმში დაიბადე და გაიზარდე, და შენ როგორც ვიცი, გარკვეული კვლევა მოიძია ამასთან დაკავშირებით და შეგიძლია მცირე შესავალი გაგვიკეთო, სანამ ქალბატონ ნინო შემოგვიერთდება.
მოგესალმებით, მადლობა მალხას. ჩვენს მაყურებელს ასევე, მსმენელს ბოდიში ასევე შევახსენებთ, რომ ჩვენი მოსმენა შეუძლიათ რადიო პალიტრაზეც. გულში ჩამრჩა სამი კვირის წინ, როდესაც ვიყავით აქ, თუ სწორად მახსოვს ბატონი ზურაბი იყო, რომელმაც გვკითხა, რომ რატო ვიჯერებთო კაცო ამ დეზინფორმაციას, მარტო ჩვენ ხო არ ვიჯერებთ, ან მარტო ჩვენ ხო არ გვაქვს რაღაც ისეთი მახასიათებლები, რაც შეიძლება უფრო მეტად მოწყლაც ხდიდეს დეზინფორმაციის მიმართო. არ ვიცი დღესაც გვისმენს თუ არა ბატონი ზურაბი, მაგრამ გადავწყვიტე მოკლედ, რომ იმ ტრადიციულად ფაქტმეტრის გადამოწმებულ წინა კვირების ამბებთან ერთად მოკლედ გვესაუბრა, ვთქვათ, იმაზე, თუ რა განაპირობებს იმას, რომ ჩვენ ადამიანები ვიჯერებთ ხშირად დეზინფორმაციას და ხდებით მიზანმიმართული თუ არამიზანმიმართული უნებლიეთ გავრცელებული დეზინფორმაციის მსხვერპლი. ბევრი არ მიქექია სიმართლე გითხრათ, ძალიან საინტერესო დოკუმენტს წავაწყდი. ეს არის ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაციის კვლევა არ არის, ეს არის შეჯამება ერთგვარი, რომელიც მათ გაუკეთებიათ პანდემიის დაწყების შემდეგ. მოგეხსენებათ, როდესაც პანდემია დაიწყო, მცდარი ინფორმაციაც გავრცელდა და მაშინ მცდარი ინფორმაცია, დეზინფორმაცია ეს ვირუსთან თუ ვაქცინებთან დაკავშირებით ადამიანის სიცოცხლის ფასი გვიჯდებოდა. ამიტომ მეცნიერებისთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და აქტუალური გახდა იმ საკითხის განხილვა, თუ რატომ ვიჯერებთ, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ თქვათ არ გავხდეთ მსხვერპლი დეზინფორმაციის. და საინტერესო არის, რომ აი ამ შეჯამებაში, სადაც მეცნიერები დასხდნენ და ბევრი არსებული კვლევა მიმოიხილეს და იმ კვლევებზე დაყრდნობით გამოაქვეყნეს, ესე ქვია ინგლისურად, consensus paper, ანუ კონსენსუსის ანგარიში, სადაც დაწერეს ის რაღაცები, რაზეც შეთანხდნენ. და მაგალითად, პირველ რიგში, რატომ ვიჯერებთ ადამიანებს დეზინფორმაციას, შეთანხდნენ იმაზე, რომ აი ამ მოწყვლადობას ყველაზე მეტად აძლიერებს ჩვენ, ვინც მოგწონ, ჩვენ რა აზრებსაც ვეთანხმებით, რა იდეოლოგიასაც ვეთანხმებით, აი იმ წრეებიდან გავრცელებული ინფორმაცია. მაგალითად, ამერიკის მაგალითზე უფრო ადვილად რომ ვისაუბროთ, აი კონსერვატორი ამომრჩეველი მაგალითად უფრო მეტად და ხშირად და ადვილად წყდება იმის გამო, რომ სწორედ კონსერვატორული მედიაში აწყდება რაღაცას, რასაც შემდეგ უფრო მეტად იჯერებს და რა თქმა უნდა არ ამოწმებს სხვა წყაროებში. ასევე ერთ-ერთი ფაქტორი, რის საფუძველზეც ასკვნიან მეცნიერები, რომ შესაძლოა ჩვენს მოწყობას ზრდიდეს, უკავშირდება გამეორებითობას. ანუ იმას, რომ ჩვენ შეიძლება ერთსა და იმავე დეზინფორმაციას ძალიან ხშირად გვიმეორებდნენ და რაც არ უნდა ჩვენ ამ გამეორების წინ გვქონდეს ინფორმაცია, რომ ესა თუ ის ამბავი მცდარია, ხშირად როდესაც გვიმეორებენ, ამას შეიძლება განაპირობოს ის, რომ ჩვენ დავიჯეროთ უფრო მეტად ესა თუ ის ამბავი. ჩემთვის საინტერესო იყო, რომ თუმცა ადამიანები უფრო მეტად იჯერებენ ისეთ არასწორ ინფორმაციას, რომელიც მათ ბედნიერს ხდის. იცოდი მახარ?
კი, და
რაღაც დაუბედურებს, იმას ნაკლებად იჯერებენ.
რაღაცნაირად რაც დაიწყე, თითქოს თანხვედრაში მოდის და დასტურებით მიკერძოება დითარგმნება ქართულად confirmation bias, ხო? როდესაც მოქალაქე ისედაც რომ ის სრულად ობიექტური ტექსტი, რომელშიც მაგალითად კონსერვატორების და ლიბერალების არგუმენტები სრულად თანაბრად ბალანსის დაცვით იქნება მოცემული, ადამიანები საკუთარი პოლიტიკური მსოფლმხედველობის მიხედვით დაიწყებენ იმ ნაწილის დაჯერებას და დამახსოვრებას, რომელიც მათ წინასწარ განწყობასთან და მიკერძოებასთან არის თანხვედრაში, და მაგალითად ლიბერალები დაიწყებენ იმ კონკრეტული ფაქტების დაჯერებას და მახსოვრებას, და შემდგომ რო კითხო, ეცოდინებათ, რომ ეს ტექსტი დიახაც იმაზე იყო, რომ ისინი არიან მართლები. და ეს ბევრგან შეგხვედრია, არა მარტო ესეთ რაღაცა თეორიულ მაგალითებში, ათასი ანგარიში გვინახავს, რომელსაც მხარეები სხვადასხვანაირად კითხულობენ, მარტო იმ ნაწილებს, მარტო მძიმემდე ან მაგრამამდე კითხულობს ერთი ნაწილი და მაგრამ ის შემდეგ კითხულობს მეორე ნაწილი. პრინციპში შეგვიძლია კიდევ ერთ საკითხს შევეხოთ. ქალთან ნინოც მოვიდა და შემოგვიერთდება რამდენიმე წამში. ჩვენ მიმდინარე კვირის განმავლობაში ბევრ სხვადასხვა დეზინფორმაციას გადავაწყდით. ჩვენ მართალია სამი კვირა არ ყოფილვართ ეთერში, მაგრამ ეს კვირა რაღაცნაირად ძალიან საინტერესო და დატვირთული იყო იმით, რომ გადამწყვეტ ფაზაში შევიდა პოლიტიკური კამპანიები, პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო კამპანიები და კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია ვრცელდება და რა თქმა უნდა მეტი ინფორმაცია როცა ვრცელდება მეტია შანსი რომ შეცდომაში შემყვანი ინფორმაციაც გავრცელდეს და ქალო ნინო ხო შემოგვიერთეთ
მოგესალმებით მშვიდობისა ბოდიშს ვიხდი მსმენელის წინაშე სრულიად გაუთვალისწინებელი სიტუაცია არის ქალაქის ცენტრში და დიდ ბოდიშს ვიხდი ამისთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რა თქმა უნდა და დიდი მადლობა გისმენდით ცხადია ამ საინტერესო შესაძლებლობა.
და შეგვისწორებდით ქალბატონინო.
ხო, კარგად დაიწყე ქალბატონინო.
შესანიშნავად. ძალიან დიდი მადლობა და მსმენელებს შევახსენოთ, შეუძლიათ შემოხმიანება ჩვენთან ნომერზე 595-595-00-55-ზე. SMS-ების გამოგზავნით 5-95-95-00-55. ხო, რაც უფრო შედის რომ იტყვიან ეშხში წინასარჩევნო კამპანია, კიდევ ყველა ეს რომ იტყვიან ყველა ინსტრუმენტი, იარაღი. გამოდის დახმარებაში, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო იარაღს გულისხმობს ხადია ხაზგასმით და საინტერესო არის თვალყურის დევნება და ის რომ ეს მუშაობს ცხადია განაპირობებს სწორედ ის, რასაც თქვენ განმარტავდით. განწყობები, ადამიანების მოლოდინი, გემოვნება, არ ვიცი საჭიროება, რასაც თვლიან მიდრეკილება, რაც გვინდა რომ დავიჯეროთ, ეს ხომ ზოგადადაც ცხოვრებაში არჩევნებს რომ თავი დავანებოთ აქტუალურია ხოლმე და კიდევ უფრო ჭირს, რადგან ესეთი მოზღავება არის ტყუილმართლის გარჩევა ასე დამოუკიდებლად მეც პირადად არ არის ჩემთვისაც ადვილი და ბევრ რამეს სჭირდება ელემენტარულად დროის დახარჯვა, რესურსის გადამოწმება, შედარება და ასე შემდეგ, რისი შესაძლებლობაც ბევრ ადამიანს არ აქვს. ეს არის სწორედ ნიადაგი, რაზეც არის გაცვლა.
კუშინ უსმენდი ერთმა ინფლუენსერმა გამოაქვეყნა ვიდეო, სადაც საუბრობს ამბების გადამოწმების მნიშვნელობაზე. და ერთ-ერთი საქართველოს ერთ-ერთი მხარიდან არის და დამახასიათებელი აქცენტი თუ კილო აქვს აჭარისთვის და ბოლოში ესე მიაკოკოლავა, რომ ვიცი რომ ნერვები არ გაქვს, მაგრამ მაინც უნდა გადაამოწმო. გულისხმობდა იმას, რომ ბუნებრივია სხვადასხვა ამბის გადამოწმება დღის განმავლობაში, როდესაც სხვა საქმით ხარ დაკავებული და არა შენი პროფესია არ არის ის, რომ იჯდე და ამოწმებდე ამა თუ იმ ამბავს, რა თქმა უნდა, დროსთან ერთად ნერვებსაც მოითხოვს, ახლა უნდა დაჯდე და რაღაც შენი დრო მიუძღვნა იმას, რომ ესე თუ ის ამბავი გადაამოწმო. თუმცა ჩვენი გადაცემაც და ჩვენი თანამშრომლობაც და ფაქტმეტრის საქმიანობაც სუსტად ამოსემსახურება, რომ ის საკითხები, რაც შესაძლოა ჩვენმა მოქალაქებმა ვერ გადაამოწმონ და ის საკითხები, რაც ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანია მათთვის, მათი ცხოვრებისთვის, ჩვენი კეთილდღეობისთვის, ქვეყნის დემოკრატიისთვის, აი ამ მნიშვნელოვან საკითხებზე ფაქტმეტრი ამახურებს ყურადღებას და ასეთი ამბებით მოვდივართ ხოლმე.
ეს არის ამ ეთერების, ოთხშაბათის ეთერების მიზანით ზუსტად, რომ ის, რასაც, რაზეც მუშაობს არაერთი ჯგუფი და ჩვენ შევკრიბეთ, ასე ვთქვათ, ყველაზე საფუძვლიანად მომუშავე ამ სფეროში ორგანიზაციები პარტნიორებად სწორედ ამ რუბრიკისთვის ეს ინფორმაცია მაქსიმალურად შევეცადოთ რომ გავუზიაროთ და ვისაც დრო გექნებათ კიდევ მეტი ჩვენი ეთერის მიღმა შეგიძლიათ უკვე კონკრეტულ აი ამ საიტებზე ამ ორგანიზაციების საიტებზე შეამოწმოთ ეს ყველაფერი. ქალაქ თბილისში საცობებია, არ გჯერა ალბათ უნდა და დაეწერა ჩვენ სმენელს. ხო, არა, საცობიც არის და საცობიც, ახლა რაღაცა კიდე უფრო განსაკუთრებული იყო, რაღაც რომ ვერ დაელო მოელი, ასეც არ მოელი ყოველ დღე და ვერ გათვლი ყოველ წამს, ბოდიშს ვიხდი ნებისმიერ შემთხვევაში. და ერთ-ერთი ასეთი ეს თემა კიდევ და კიდევ რჩება, გულისხმობ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის, ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის თემას, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონს და ამაზ რიტორიკას, რომელიც ცდება ცხადია არ გვეგონოს რომ რაღაც განსაკუთრებული სამიზნეები ვართ, უნიკალურები უფრო სწორად, ევროპარლამენტის დებატებს რომ ვუსმენდი საქართველოს შესახებ, იქაც გვახსოვს არაერთი დეპუტატი ევროპარლამენტის წევრი გამოვიდა და იგივე ნარატივებით შეუდგა აი იმას, რომ აქ დიმათ რომ საქართველოსთვის რატომ არის ეს, საქართველოს რატომ უთვლით რომ იტყვიან ესე რომ შევკრიბოთ სოდვად. და რა თქმა უნდა, ამას ამ თემას აგრძელებს ეს თემა გრძელდება საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სცენაზეც შიდა პოლიტიკური აქტორების მიერ და მინდა რომ სწორედ ამით დავიწყოთ, რადგან კიდევ ერთხელ წამოვიდა და აწყდება და ერთ-ერთი კვლავაც აქტიური აქტორი ამ თემაზე გახლავთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. Რომელიც კონკრეტული ამ საარჩევნო კამპანიაში არის კონკრეტული პარტიის ერთ-ერთი საარჩევნო სუბიექტის მართველი პარტიის ერთ-ერთი მთავარი სპიკერი და ამ კამპანიის ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე. თქვენი ასე ვთქვათ დიაგნოზი დასკვნა.
ხო, ჩავერთვი, მაგრამ შენ ხوار დაიწყებ ამ თემას. მიდი დაიწყე.
და მე გადმოურალავე.
ერთმანეთს ეცილები.
კი, ეს განცხადება ახლახანს გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა 10 ოქტომბერს ერთ-ერთი ტელევიზიასთან ინტერვიუს ფარგლებში, მან განაცხადა შემდეგი რამ, რომ ევროკავშირშიც იღებდნენ იდენტურ კანონს, რაც საქართველო მიიღო და გულისხმობდა ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონს, ანუ უცხოური გამჭვირვალობის კანონად, რომ არის ცნობილი პარლამენტში. Და გარდა იმისა, რომ მან განაცხადა, რომ ეს იდენტური იყო ევროკავშირში არსებული დირექტივის პროექტისა, ევროკავშირში იქ კანონებს დირექტივებსაც უწოდებენ, დირექტივებიც არსებობს. გარდა იმისა, მან თქვა, რომ ეს ამ დირექტივის პროექტი, ანუ ევროკავშირში ამ კანონპროექტის მიღების პროცესი არის შეჩერებული და ამ შეჩერების მიზეზი ოფიციალურად წერია განმარტებით ბარათში და აღნიშნულია შემდეგიო, რომ ჩვენ რო ეს კანონი მივიღოთო, ეს დირექტივა რო მივიღოთ ევროკავშირშიო, შემდეგ მორალური უფლება აღარ გვექნება, რომ საქართველოს გავაკრიტიკოთ. ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ფაქტმეტრი სხვადასხვა განცხადებას ამოწმებს და განსაკუთრებით მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან და მახას შემისწორე თუ მოვიტყუები ახლა, სიმართლის მარცვალი არის ხოლმე. ანუ რაღაცა დაწერილი მართლა შეიძლება ყოფილიყო ევროკავშირის რომელიღაცა ინსტიტუტში მაგალითად და იმის ინტერპრეტაცია დამახინჯებულად მოხდინა. ჩემთვის გასაკვირი ამ შემთხვევაში იყო ის, რომ პრემიერის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ შეჩერებულია ამ დირექტივის მიღება ევროკავშირში და რომ ახსნა და წერია, რომ შეაჩერეს საქართველოს გამო, რომ მორალური უფლება არ დაეკარგათ, აქ გაეკრიტიკებინათ საქართველოს მიღებული კანონი, აღმოჩნდა ტყუილი და სინამდვილეში ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში, სადაც მან დაწერა, რომ გარდა სხვა პრობლემებისა, რაც შეიძლება ვთქვათ ამ დირექტივის მიღებასთან ერთად იყოს, მათ შორის არის ნამდვილად ეს ჩასაწერიც, რომ რაღაცნაირად ეს მორალურ უფლებასო წართმევს ევროკავშირსო, რომ სხვა ქვეყნებში არსებული მსგავსად წოდებული კანონპროექტები შემდეგ გააკრიტიკოსო. ანუ სინამდვილეში ეს ანგარიში არ არის დაკავშირებული ევროკავშირის ოფიციალურ ინსტიტუტებთან. წარმოიდგინეთ ჩვენმა ორგანიზაციამ რომ რაღაც დაწეროს და მე უცხოეთში ვიღაცამ თქვას, რომ საქართველოს მთავრობამ დაწერა ესო, დაახლოებით ასეთი შეცდომა არის დაშვებული ამ განცხადებაში. იმაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, რომ შეჩერებული არ არის ამ დირექტივის განხილვა და ამასთან დაკავშირებით გარდა იმისა, რომ ოფიციალურ ევროკომისიის ვებგვერდზე, ევროპარლამენტის ვებგვერდზე რომ შეხო, სადაც შეგიძლია ევროკავშირში მიმდინარე კანონპროექტების, დირექტივების პროექტების მიმდინარე ობას გაეცნო, იქაც ეწერა, რომ ეს კანონპროექტი განხილვის პროცესშია, მაგრამ ჩვენ დამატებით დაუკავშირდით პიტერ სტანოს, რომელიც
საზოგადოებას ვიცნობთ,
იმიტომ რომ სწორედ ჩვენს რეგიონზეც ხშირად აკეთებს კომენტარებს და ევროკომისიაში ამ საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე ერთ-ერთი მთავარი სპიკერია და მან დაგვიდასტურა, რომ არასწორია მტკიცება, რომ დირექტივა არის შეჩერებული, დირექტივის პროექტი გადის ჩვეულ პროცედურებს და ის თანა კანონდებლებთან არის განხილვისთვის ამ ეტაპზე. ევროკავშირში ძალიან ჩახლართული და კომპლექსურია სხვადასხვა კანონპროექტების და დირექტივების მიღების პროცესი. ამ შემთხვევაში ევროკომისია იყო ინიციატორი, შემდეგ პარლამენტში წავიდა, შემდეგ პარლამენტში სხვადასხვა კომიტეტები ხილავენ, შესაძლოა დაბრუნდეს შემდეგ ევროკომისიაში, ასევე სხვა ინსტიტუტებიც ერთვებიან ხოლმე, სანამ საბოლოოდ მიიღებენ. ამიტომ ეს საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია და განსახლავებით საქართველოს ის, სადაც რამდენ თვეში მოხდა, ორ თვეში, სამ თვეში, დაჩქარებული წესით არა, მაგრამ ფაქტობრივად დაჩქარებულად და შესაბამის მხარეებთან, რომლებსაც ეხებოდათ ის კანონი, რაც მიიღეს, არანაირი კონსულტაცია არ ყოფილა. ევროკავშირში რა თქმა უნდა არ ხდება ასე, საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია, როდესაც ამა თუ იმ დირექტივას განიხილავთ და ახლაც ამ პროცესში ვართ, იმიტომ არ არის მიღებული, რომ ის ჩვეულ პროცედურას გადის იურიდიულს. თუმცა ირაკლი კობახიძის განცხადებაში ბუნებრივია ასევე ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი იყო მისი პირველი განაცხადი, რომ იდენტურია იგივე კანონია, რაც ჩვენ მივიღეთ და ეს ერთი არის, რომ ევროკავშირზე ამბობენ ამ შემთხვევაში, მაგრამ აი მალხასთან გადავალ მეც კითხვით, იმიტომ რომ თავად მალხასი მუშაობდა უშუალოდ, მან არამხოლოდ ევროკავშირის დირექტივის პროექტი შეისწავლა ძირფესვიანად, ფაქტმეტრის სხვა გუნდის სხვა წევრებთან ერთად, არამედ დასავლეთში არსებული სხვა კანონები, რომლებსაც აცხადებენ ხოლმე, რომ ანალოგიურია, მსგავსია, იგივეა და ჩვენ დავცხადეთ და დასავლეთში არსებული ეს პრაქტიკა შევისწავლეთ.
ხო, იმისთვის რომ ეს გამჭვირვალობის ეს ნაწილი თამაშდება ხოლმე ამ ესე ვთქვათ განზოგადებისთვის და ერთ ვიტყვი და მალხას დავუთმოთ დრო ერთ-ერთმა მსმენელმა წინ მოკლედ ერთ-ერთ წინ ეთერში მოიწერა სულ რომ გაიძახოთ რომ აი ეს კანონი და რუსული კანონი და ასე შემდეგ ასე რომ უწოდებთო ხო ხართ ეთერში ხო არავინ არ დაგხურათო და ყველა ესე ემუქრებაო
ძალიან საინტერესო არგუმენტია ეგ
იმიტომ რომ პოლიტიკოსების განაცხადების ბოლო ხაზზე
სამცხეროდ საკონსტიტუციოს განაცხადების ანუ საკონსტიტუციოში წავიღეთ კანონი იყო თუ არა კონსტიტუციური და საკონსტიტუციო იმის ნაცვლად რომ ეთქვა ეს კანონი კონსტიტუციურია თუ არა თქვა რომ ჯერ ხო არავის შეგხებიათ ანუ მაგალითად პერსონ
არა ეგ ნაწილი შეჩერების საკითხი იდგა ანუ არსებითში მიიღო
და არსებითში მიიღო მაგრამ შეჩერების ნაწილში აი მაგალითად პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების ნაწილზე მუხლი არის თუ არა კონსტიტუციური აქედან გამომდინარე კი არ მიიღო გადაწყვეტილება ენდო იუსტიციის სამინისტროს რომ არიკადრებს და ჯერო ხო არაფერი უქნიაო ანუ თვითონ მუხლი კონსტიტუციურია თუ არა მაგაზე და ქმნის თუ არა საფრთხეს მაგაზე საერთოდ არ უმსჯელია და შემდგომ თუ ზიანი დადგება მერე შეუძლია ამ საკითხს დაუბრუნდეს და დაახლოებით იგივეა ხა ჩვენს თავზე დაკიდეს დამოკლეს მახვილი თელ ქართულ სამოქალაქო სექტორზე აქ არის საუბარი რომ ეს არასამთავრობო მე არ მიყვარს ხოლმე NGO-ებს რომ ეძახით და ასე შემდეგ ხო რაღაცა
სამოქალაქო
საზოგადოება ეს არის ქართული სამოქალაქო საზოგადოება ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები რა ვიცი ცოტა პათეტიკურად შეიძლება ჟღერდეს მაგრამ პირველი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო ილიას წერაკითხვის გამორჩეულთა საზოგადოება ანუ
ჩვენი
ტრადიცია ხო მართლა ქართულია ეროვნულია იმიტომ რომ სულ ეგეთ გარემოში გვიწევდა ცხოვრება რუსეთის იმპერიიდან მოყოლებული რომ დაპყრობილი ვიყავით ისინი საქმეს არ ვიკეთებდნენ და ვცდილობდით ჩვენ გვეკეთებინა სახელმწიფოსგან დამოუკიდებლად ახლაც ვართ ამ ვითარებაში კიდე ერთ მარიამმა რაც ახსენა ერთი დაჩქარებული არ იყო ეს წესი მაგრამ ფაქტობრივად მაინც ხო დაჩქარებული პროცედურით არ წასულა დაჩქარებულად წავიდა ისე დე ფაქტო რო შეხედავთ მაგრამ ეს კიდე რა დაემატა ევროკავშირს რო მოიყვანენ ხოლმე მაგალითად ევროკავშირი ჯერდი სანამ დირექტივა დაინიცირდა რამხელა პროცესი გაიარა ამან რამხელა ანგარიში მომზადდა ჩვენთან როგორი იყო 2023 წელს ჩავარდა ეს კანონი ჩააგდეს უკან წაიღეს და წელს ისე რომ არაფერი მოასწავებდა და პირობა ქონდათ დადებული ჯერ კიდე დეკემბერი იანვარში რომ ეს კანონი არ დაბრუნდებოდა აღარ განიხილებოდა
და დეკემბერში საქართველო მიიღო კანდიდატის სტატუსი გახსოვს
აი ჯოკერი ვისაც უთამაშია ფეხბურთს რო ვთამაშობდით ნიჟესავით დაგვიდეს ეს კანონი ანუ არაფერი არ მოასწავებდა არანაირი წინასწარი მოკვლევა არანაირი წინასწარი განხილვა ინტერესთა ჯგუფებთან გულისხმობს სამოქალაქო სექტორს, ვისაც არეგულირებს ეს კანონი.
არაფერი მოასწავებდა შეარგეთანხმები, მაგრამ ხო, პროცედურულად ხო?
ისინი ასე ამბობდნენ, რომ ამას არ ვიზამთო, თორე ჩვენ რომ მოლოდინი გვქონდა, რომ
იმდენად რიტორიკა უწყვეტი იყო, იმდენად ძლიერი და ინტენსიური, რომ მოასწავებდა ცხადია, მაგრამ
კიდე მაგიტომაც ვეკითხებოდით მუდმივად, რომ ხო არ აპირებს და ისინი გვეუბნებოდა, არა კაცო, რა სისულელეო, ისინი ასე გპასუხობ. მეორე ნაწილი, რაც ამ განცხადებაში ასევე მცდარი იყო ირაკლი კობახიძის განცხადებაში, იყო კანონის იდენტურობაზე, იმიტომ რომ როგორც მარიამ აღნიშნა, ფაქტად მას შევხედეთ არა მარტო ევროკავშირის დირექტივას, არამედ მთელ დასავლურ გამოცდილებას უცხოური გავლენის რეგულირებასთან დაკავშირებით. არსად სამყაროში თავმოყარე არც ერთი ქვეყანა არ არეგულირებს მარტო ფულის მიღების საფუძველზე, რომ ეძახდეს ვინმეს აგენტს.
წყაროს საფუძველზე, რომ
ხო, აი ფული მიიღო, ესე იგი აგენტი. მეტიც, სიტყვა აგენტი რო ამოიღეს კანონიდან და მისი შინაარსი დატოვეს. ა მე მგონი მკითხველი გზერს რაღაცას მსმენელი.
კი, ჯერ დასრულე და წავიკითხე.
როდესაც კანონის სახელი შეცვალეს, მას დაარქვეს სიტყვა აგენტის შინაარსი. ვინც ნახავს ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას, სიტყვა აგენტი მასტიგმატიზებულად იმიტომ მიიჩნია ევროპულმა სასამართლომ, რომ ის ნიშნავდა უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარებელს. და ჩვენთან უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარებელი დაარქვეს სიტყვა აგენტის ნაცვლად, ანუ რეალურად არაფერი არ შეუცვლია.
კი, კომში არ ქომანდა და მერე ბია დაარქვეს.
კი ბატონო, კროსვორდისაც შეუსია და მე მგონია რომ ჩვენი მსმენელი კროსვორდისაც ავსებს ხოლმე, ტრადიციული კითხვაა რაც კომში, ანუ ბია უნდა ჩაცერ. გარდა ამისა, ამ კანონს როდესაც შეხედავთ იმდენ ბუნდოვანებას სტოვებს და იმდენად ფართო უფლებამოსილებას აძლევს სახელმწიფოს. როი მაგალითად მთელი საკონსტიტუციო განხილვების განმავლობაში იუსტიციის სამინისტრო ამტკიცებდა, რომ იმას კი არა, რომ ეგ კანონი მაგის შესაძლებლობას არ იძლევა, არამედ იმას, რომ მინისტრის ბრძანებით ისე მოწეს რიგდა, რომ მაგას არ იზამენ. ანუ ხვდებით ხო რა შეა საქმე, კანონმა უკვე ამის შესაძლებლობა მისცა და ბატონმა რატიმ ჩვენმა იუსტიციის მინისტრო მადლობა მას, რომ ამის შესაძლებლობა არ დაუტოვა თავის სამსახურს, მაგრამ ხვალ რომ მოინდომოს და სხვანაირი განკარგულება გამოსცეს, ის არ იქნება წინააღმდეგობაში კანონთან, იმიტომ რომ ეს კანონი ამ შესაძლებლობას იძლევა. და ჩვენ ანუ ეხლა უნდა ვიყოთ კონკრეტული თანამდებობის პირების კეთილნებაზე, რომ მაგალითად პერსონალური მონაცემი არ დაირღვევა ვიღაცა. აი გუშინ მკითხულობდი, ერთ-ერთი აპლიკაცია არის ესეთი, გოგოური ქვია ქართული აპლიკაცია, რომელიც არის ქალთა მოხმარების აპლიკაცია ძირითადად, რომელშიც ქალებს შეყავთ თავიანთ პერსონალური მონაცემები. ამ აპლიკაციის ავტორ ორგანიზაციას უწევს დარეგისტრირდეს რეესტრში. ანუ მას მოუწევს ყველა იმ პერსონალური მონაცემის მიცემა იუსტიციის სამინისტროსთვის, რომელსაც იუსტიციის სამინისტრო მოითხოვს, მათ შორის თქვენი პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც თქვენ ამ აპლიკაციას გაანდეთ და არავის სხვას, იმიტომ რომ თქვენი კონკრეტული რაღაცა დღის რუტინა გინდოდათ, რომ რაღაცნაირად მოგეწესრიგებთ. ასეთ საკითხებზე წვდომა უჩდება იუსტიციის მინისტრს და ერთადერთი რაც გვაზღვევს, რომ ამას არ იზამენ, არის იუსტიციის მინისტრის კეთილი ნება. ეგ ხო არ არის ნორმალური სამართლებრივი სახელმწიფოში.
სხვადია. და თავარი კიდევ ერთხელ ადრეც გვისაუბრია, მაგრამ განსხვავება, განმასხვავებელი თავარი რაც არის, ეს არის საქართველოში მიღებული კანონისა და იმ კანონების, რომლებიც თქვენ შეისწავლეთ, მიზანი და მიზნები.
დიახივა, ევროკავშირის დირექტივა რო შეხედოთ რასაკეთებს, არის ორი ძირითადი მიზანი. ერთი არის რომ მართლა გამჭვირვალობა უზრუნველყოს გარკვეული აქტივობის, მეორე არის რომ ევროკავშირში ბევრი ქვეყანაა, რომელთაც თავისთვის დაიწყეს სხვადასხვანაირად ამ საკითხის მოწესრიგება, რაც ევროკავშირს უქმნის პრობლემას. და ამიტომ მას სჭირდება კანონი, რომელთა ისეთ ჰარმონიზაციას შემოიტანს, რომ დაახლოებით ერთნაირი რეგულაცია იყოს ყველა ქვეყანაში, რომ არ განსხვავდებოდეს, მაგალითად ჩემთვის როგორც ბიზნესმენისთვის საქმიანობა არ განსხვავდებოდეს ლატვიაში და ბრიუსელში მაგალითად. იმიტომ რომ ევროკავშირში მაგალითად თუ რაღაც საკითხის ლობირება გინდა, შეიძლება კონკრეტულ ქვეყანაში უფრო მკაცრი კანონმდებლობა მოქმედებდეს ვიდრე სხვა რაღაცა X ქვეყანაში, და ამიტომ X ქვეყანაში მიდიოდა იმისთვის, რომ კონკურენციული რაღაცა უპირატესობა მოიპოვა და მათ შორის ამ საკითხის მოგვარება უნდა ევროკავშირს. ოღონდ რო შევხედოთ რას არქმევს ევროკავშირი ამ კანონს, ეს არის აქტივობის გამჭვირვალობა. ანუ ჯერ კონკრეტული აქტივობა უნდა იყოს, კონკრეტული ქმედება, რომელსაც ორგანიზაცია ახორციელებს, რომელიც არის უცხოეთის გავლენის გატარება. ანუ ეს უნდა იყოს ან ლობირება რაღაცა საკითხის, ან კონკრეტული სახელმწიფოს დავალებით, კონკრეტული ინსტიტუტის დავალებით მისი ინტერესებიდან გამომდინარე განხორციელებული საქმიანობა.
სუბიექტ ინდივიდისაც.
ინდივიდისაც, ორგანიზაციისაც არ აქვს მაგას მნიშვნელობა. მე უნდა მოქმედებდე სხვისი დავალებით, სხვისი მიზნიდან გამომდინარე, და თუ რეგისტრაციაზე მიდგა საქმე, ის კონკრეტული ქმედება, რომელიც მე ამ ინდივიდის ან ორგანიზაციის უცხოური ძალის დავალებით განვახორციელე, უნდა დავარეგისტრო, უნდა აქტივობაზე აქვს საუბარი. მე კი არ გავხდები უცხო ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაცია ამ შემთხვევაში. მე გავხდები, ჩემი კონკრეტული აქტივობა გახდება უცხოეთის ინტერესის გატარების აქტივობა და მასტიგმატიზებელი ეფექტი ის იქნება გაცილებით ნაკლები, იმიტომ რომ კონკრეტულ აქტივობას შეეხება. ანუ მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში ხარ რო შევხედოთ, ნინო გელაშვილი კი არ გახდება უცხოეთის ინტერესების გამტარებელი, ის კონკრეტული აქტივობა რამე ლობირება თუ გასწია პარლამენტში იქნება გამჭვირვალე რომ აი ნინო გელაშვილი დამოუკიდებელი ჟურნალისტი სრულად მიუკერძოებელი მაგრამ ამავდროულად პარლამენტში ლობირებდა იცოდეთ რაღაცა კონკრეტულ საქმეს აი დაახლოებით მარტივ ეგრე არ არის გასაგებია მაგალითად სულდა ჩემზე მოიყვანა
არა ჟურნალისტზე ნინო გელაშვილზე და მალხაზე არა რეხვეშულზე არა ბრალ ჟურნალისტი მაგამბოში
ჟურნალისტი
ამათა დაცვის ორგანიზაცია რომელიც ლობირებს საერთაშორისო უფრო დიდი ორგანიზაციის დავალებით რაღაცას
საქმეს ან შრომითი
რაც არის ხო ლეგალური იმაზე არის კონტრაქტი იმ ხარებს შორის იმ უცხო იმ სუბიექტებს შორის და შემდეგ ის უკვე რეესტრში ტარდება გამჭვირვალედ რომ მე ვასრულებ იმის დავალებას ამ საზღაურის ფასად როგორც რეგისტრირდება ეს და ჩვენ ნახეთ იგივე ფარაფარას რო იძახიან ამერიკულ კანონს სადაც დამკვეთებად ჩვენ ვხედავთ როგორც საქართველოს მთავრობა სხვადასხვა წლებში ამ ხელისუფლების დროსაც საქართველოს მთავრობას იქნება პოლიტიკურ სუბიექტს ინდივიდს ვთქვათ როცა ვთქვათ მიხეილ სააკაშვილის საქმეს შეეხებოდა და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი ოფიციალურად არის რეგისტრირებული.
კიდე ერთს დავამატებ მე სხვაობა რომ
რეკლამის დროა ბოდიში პალიტრის ეთერში ბოდიში სვიხთი და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რადიო პალიტრაზე არ წახვიდეთ ბოდიში.
კი, აი რუსული ტელევიზიის მაგალითის მოყვანა მინდოდა მაგალითად Russia Today-ს რო ეძახიან რამდენჯერმე იყო დაჩარიმებული ამერიკაში და შეიყვანეს რეესტრში. და მიზეზი იყო ის, რომ Russia Today-ს სარედაქციო პოლიტიკაზე ცალსახა იყო რუსეთის სახელმწიფოს გავლენა. მარტივი კრიტერიუმი იყო, მხოლოდ ის არა, რომ ის დაფინანსებული იყო მათ შორის სამთავრობო ფულით. მის სარედაქციო პოლიტიკაში ერეოდა და ერევა და განსაზღვრავს მთლიანად მის სარედაქციო პოლიტიკას. ამიტომ არის განსხვავებული Russia Today-ის кейსი მაგალითად BBC-სგან. იმიტომ რომ BBC მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება საზოგადოებრივი მაუწყებელი იყოს, მასში სარედაქციო პოლიტიკას განსაზღვრავს თავად BBC და სახელმწიფო არ განსაზღვრავს რა როგორ უნდა გააშუქოს.
იქ სტრუქტურულად მონაწილეობაზე იყო ლაპარაკი.
ხან აქსაუბარი არის რომ ამერიკული სახელმწიფო დარწმუნდა რომ Russia Today ატარებდა რუსეთის სახელმწიფოს ინტერესებს. თორე ლეგალურად, ლეგალისტურად რო შეგეხედა ფორმალურად როგორ არის დარეგისტრირებული Russia Today და BBC დაახლოებით ერთნაირი პროცედურები აქვს გავლილი. ჩვენს შემთხვევაში, აი წარმოიდგინეთ, რომ საქართველოში ორი ორგანიზაცია ერთნაირად დარეგისტრირდება და მერე სახელმწიფო იწყებს გარკვევას, რომელიმე აქტივობა სხვა რა ხორციელებს უცხოეთის ინტერესს გატარებს. ეს რატო არის კიდევ მნიშვნელოვანი? ბრიტანეთის მაგალითი მოყავთ ხოლმე და მინდა რომ ბრიტანეთის მაგალითსაც შევეხო. ბრიტანეთთან საერთოდ გამჭვირვალობის ორი დონე გამოყო და ერთ დონეზე რომელიც მათ შორის მედიებს, მეორე დონე საერთოდ არ შეახო მედიებს. ერთი წამი საერთოდ შევეშვათ მეორე და ერთ დონეზე რომელიც მედიებსაც შეახო და ისეთი ყოვლისმომცველია როგორც ჩვენი კანონი თქვა რომ ასეთი რეგულირების ასეთი მკაცრი გამჭვირვალობის რეგულირებისთვის მე ჯერ უნდა მოვამზადო იმ ქვეყნების სია რომელსაც ჩემი სახელმწიფო მტრულად მიიჩნევსო ანუ ორი სხვადასხვანაირი რეგულირება შემოგთავაზა გაერთიანებულმა სამეფომ ამისი მოყვანა საერთოდ რაიმეს მაგალითად ჩვენს ქვეყანაში არასწორი არის, იმიტომ რომ იქ საერთოდ გაიყო და ასეთი ყოვლისმომცველი ჩვენ როგვა კიდე უფრო მკაცრი თავისი სისხლის სამართლის მუხლებით შეიმუშავა გაერთიანებულმა სამეფომ, ოღონდ თქვა რომ მე წინასწარ განსაზღვრავ ქვეყნებს, რომლებიც მტრულადაა განწყობილი ჩემ მიმართ და იმათ დავარეგულირებ ასე. და ხო ისაოცრება ეს ეყრდნობა ანგარიშს, რომელსაც ქვია Russia 2020. ანუ ჯერ ბრიტანეთის პარლამენტმა 2020 წელს დაწერა რაღაცა ანგარიში რომლის მერე 3 წელია რაღაცა კანონს განიხილავს და ჯერ არ მიუღია და ამის პარალელურად ქართული ოცნება ახერხებს რომ წელს ერთი კალენდრული წლის განმავლობაში დააინიციროს უკანწაიოს და ხელახლა დააინიციროს კანონის შეცვლილი სახელით მერე მეორედან მესამე მოსმენამდე შიგნით ჩამატოს მუხლები რომლითაც ფიზიკურ პირზე გააავრცელებს და პერსონალურ ინფორმაციაზე გაიჩენს წვდომას და ეს არ შეიძლება მოიყვანოთ იმის მაგალითად რაც გაერთიანებულმა სამეფომ არ შეიძლება საერთოდ რომელიმე ევროპული მაგალითი. ერთი ევროპული მაგალითი არის უნგრეთის, რომელიც გამოდგება შესადარებლად. ოღონდ უნგრეთს მე ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლომ უთხრა, რომ ეს ასე არ შეიძლება, ეს არ არის სამართლებრივად სწორიო და ეს კეისიც გვახსოვს.
ყველაზე დიდ მეტად რაც რითაც არის გამოწეული სიფრთხილე და ის რომ დიდხანს მუშაობენ, შემდეგ უკვე ეს სკრუპულოზურობა და აი რითაც დაიწყო მარიამ რათემითაც დაიწყეთ ის მოსაზრება რეკომენდაცია, რაზეც ლაპარაკობდა და მსჯელობის უდიდესი ნაწილიც ამაზე არის ხოლმე რომ რაღაცა ამოცანის მისაღწევად არ და მიღწევისთვის მიღწევის გამო ბოდიში არ დაზიანდეს კიდევ უფრო დიდი ღირებულებები, რაც არის მედიის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა და სიტყვის თავისუფლება და ასე შემდეგ. ეს ძირითადი საბაზისო ღირებულებები, ფასეულობები რომ არ დაზიანდეს ამ შემდგომი სამომავლო კანონისტურ რეგულაციის განხორციელების პროცესში.
დიახ, და
ამის დაზღვევაზე მიდის ყველაზე დიდი მუშაობა შემდგომ.
ვიცით, გეტყვით, უბრალოდ რაღაცა ბევრ დეტალში რო არ ჩავიდეთ, ეგ არ მინდა თორე.
საერთოდ
მიზნის ნაწილიც ძალიან განსხვავებული გვაქვს. ჩვენ გულისხმობ იმას, როდესაც ევროკავშირის დირექტივას უყურებთ, რას მიიჩნევს ის უცხო ქვეყნის ინტერესის გატარებად, ეგ ძალიან განსხვავებული, ანუ იქ კონკრეტული ტესტი არის, რომლითაც რაღაცა შეიძლება უცხო ქვეყნის ინტერესის გატარებად ჩაითვალოს. აი მაგალითად, საქართველოში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თავისუფალი ვაჭრობის ლობირება იმ ტესტით, როგორიც აქვს მაგალითად ევროკავშირში, საერთოდ არ ჩაითვლება უცხო ქვეყნის ინტერესის გატარებად. იმიტომ რომ საქართველოს ინტერესიცაა ამერიკასთან თავისუფალი ვაჭრობა. იმას ტესტი შემოაქვს, რომ რაც შენ მოგეჩვენა უცხო ქვეყნის ინტერესად, შენი ქვეყნის ინტერესიც ხო არაო. აი მაგალითად, ბევრი ჩვენი ევროპული მეგობარი სახელმწიფო აფინანსებს უამრავ პროექტს, რომლის მიზანიც არის მაგალითად ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიებზე დარჩენილი მოქალაქეების დახმარება. არანაირი ინტერესი ამ სახელმწიფოებს სხვა იმის გარდა რომ იმ ადამიანებს დაეხმაროთ არ აქვს. შენ რო ამას აკეთებ, ბუნებრივია ხო ესტონეთმა ფული მოგცა და რაღაცა ესტონეთის ინტერესს ატარებ, მაგრამ სიამბლეში ხო შენი ქვეყნის ინტერესს ატარებ. აქ შემოაქვს ევროკავშირში ზუსტად ეს ტესტი, რომ ძალიან ცხადი უნდა იყოს, რომ ის ინტერესი, რასაც შენ მოემსახურე, იმის ინტერესი იყო ექსკლუზიურად და არა შენი ქვეყნისაც. თუ შენი ქვეყნის ინტერესიც იყო და ამაში ვიღაცა დაგეხმარა, აი მართლა მეგობრისთვის ფული არ გისესხებიათ, რამე ინტერესი გქონდათ ფული რო ასესხეთ მეგობარს, ან აჩუქეთ დაბადების დღეზე, რა ვიცი, კარგი წიგნი ან შვილის ნათლობას ჯვარი რომ იყოს, ინტერესი ხო არ გაგიყოლებიათ ამ ჯვარზე. ეს ხო რაღაცა მეგობრული ჟესტებია და არ შეიძლება ამას მერე ფონად მოვაყოლოთ, რომ აუცილებლად, იმიტომ რომ ესეც თქვენ საკონსტიტუციო სამართლოზე და ამაზეც თქვა ევროპულმა სასამართლომ, ეგრე არ არისო. თქვენ ესე პირდაპირ ფულს ყოველთვის ინტერესი ახლავს. და ეს ასე არ არის. ეს ამაზე ნამსჯელი აქვს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსაც და მართლმსაჯულების ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოსაც, რომ ეს ასე არ არის და ფულის მიღება არადასტურებს, რომ შენ ამ სახელმწიფოს ინტერესს ემსახურები, იმიტომ რომ სწორედ ეს ტესტი შემოდის, რომ შეიძლება თანმხედრი ინტერესი იყოს. მაგალითად, შეშიმო პირებს, რომ ეტლს ურიგებს კონკრეტული ორგანიზაცია, არ შეიძლება ეგ ჩაითვალოს რაღაცა ამერიკის შეერთებული შტატების და USAID-ის ინტერესების მსახურებად, იმიტომ რომ ეს კონკრეტული სერვისი ის მიწოდება შენი მოქალაქისთვის, რომლის მიწოდების შესაძლებლობაც ამ წამს შენ სახელმწიფოს არ ქონდა და მეგობარი სახელმწიფო სტრატეგიული პარტნიორი, რა ვიცი, რა ტერმინითაც გინდათ მოიხსენიეთ, თუ მაინც გამოიც მეგობრობა საერთაშორისო ურთიერთობებში არ გჯერათ და მესმის
არის ხოლმე ეს დისკუსია, ასეთი არგუმენტით არ არსებობს.
არის ხოლმე, მაგრამ სტრატეგიული პარტნიორი მაგიტო ქვია, რომ მას უნდა რომ შენ ძლიერი სახელმწიფო იყო, იმიტომ რომ შენ პარტნიორია და ცდილობს გაგაძლიეროს, ხო? რითიც შეუძლია და ეს ინტერესი აქვს, რომ შენ გაძლიერდე და ამ ვითარებაში აი მართლა აი ერთი წამით ვინმე თუმე თვის რა ინტერესი აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ სადმე საბავშვო ბაღში ბავშვებისთვის სპეციალურად შეძენილი, სპეციალური საღებავით შეღებილი, რომ რაღაცა ტყუებს და ათასუბედურებას, აი ეგეთი სათამაშოები იყიდოს და ჩაიტანოს საბავშვო ბაღში, ეს რატო არის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის იმპერიალისტური პოლიტიკის ინტერესებიდან გამო? აი ამისი არგუმენტი ხო არ არსებობს რეალურად? იმ კონკრეტული ბავშვის ინტერესი ხო იყო რომ ეს სათამაშო ქონდა?
სხვათა შორის ერთს დავამატებ.
აბა ხო ფიქრობ, იცი რა ზებ და აუცილებლად მარიამ
იმაზე. ნინო ფიქრობს ხე კონსპირაციული რაღაც პასუხი მომიგონოს, რომელზეც.
არა, არა. სხვა რამეს ფიქრობ. აი ხა მე რომ გისმე. აი მე სხვა რომ გისმენს თქვათ, აქმის საკითხიც არის თქო რა, იმისი, რასაც ამბობ. ხა ფიქრობდი, გაჩნია როგორი მე თვითონ როგორი აღქმა და გაგება მაქვს.
პრინციპში მაგით დავიწყეთ ეს გადა ეს გადაცემა რომ
ხო, მე ტრადიციულად
რადიო პალიტრის ეთერში ვინმე ახლა ბოდიში თუ შემოგვიერთდა რომ ვუთხრა დილის საუბრებს უსმენთ რადიო თავისუფლების 4 შაბათობით რადიო თავისუფლება თავის პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად წარმოგიდგენთ ასეთ რუბრიკას არჩევნები და დეзинფორმაცია სამი პარტნიორი ორგანიზაცია MDF გრასი და ისფედი დღეს გრასის ასე ვთქვათ დღე გვაქვს მარიამ ციციკაშვილი მალხაზ რეხუიაშვილი ფაქტმეტრის წარმომადგენლები ხელმძღვანელები არიან ავტორები ჩვენი სტუმრები და ვაანალიზებთ კვლავ და კვლავ მიმდინარე საკითხებს მაგრამ რა თქმა უნდა უფრო ფართო კონტექსტზე ვლაპარაკობთ მნიშვნელოვანი ამის ახსნა განმარტებას ბოდიში მარიამ
კი მე ერთი რაღაც დამატება მინდა და იმ ახალზე როდესაც საუბრობდა სხვა ქვეყნებში და განსაკუთრებით დემოკრატიულ დასავლურ ქვეყნებში არსებულ პრაქტიკებზე მაგალითად ახსენა დიდი ბრიტანეთი რომელიც ასევე ცდილობს რო თქვათ საგარეო ჩარევის საკითხი მოაგვაროს და ეს მართლაც პრობლემატური საკითხი გახდა და განსაკუთრებით რუსეთისა და ჩინეთის ჩარევების გათვალისწინებით, რომლებიც კლასიკურად სამხედრო იარაღის მიღმა სხვა ინსტრუმენტებს იყენებს, რომ თქვა დემოკრატიული საზოგადოებების ცხოვრებაში ჩაერიოს. და ჩვენთან შეხვედრის და იქ ზუსტად ეს ახსენა მახაზმა, რომ იქ რუსეთის ჩარევის შესახებ მიიღეს ანგარიში და ამას მოყვა შემდეგ იქ საკანონმდებლო გადაწყვეტის შემოთავაზება პარლამენტში. ჩვენთან შეხვედრის 2019 წელს საქართველოს პარლამენტში გამართა კვლევა დეзинფორმაციის საკითხზე, სადაც მეც ვიყავი წარმოადგენელი გრასის როგორც გასის წარმომადგენელი და შემუშავდა ანგარიში, რომელიც მიმოიხილავდა დეзинფორმაციის პრობლემებს, რა თქმა უნდა, უპირველესად განალიზებული იყო რუსეთის მხრიდან მომდინარე დეзинფორმაციული და სხვა ტიპის საინფორმაციო ჩარევების პრობლემატიკა. და მას შემდეგ, რაც ეს ანგარიში და მიიღეს პარლამენტში, ამ დოკუმენტს აღარ შეხებია არავინ. მე არ ვიცი, ალბათ თაროზეც აღარდევს, შეიძლება საწყობში იყოს პარლამენტში ჩატანილი თუ კი სადმე. ამიტომ თუ კი ვინმე სამ ქვეყანაში რეალისტურად და ლეგიტიმურად შეიძლება კონდეს მოსაზრება, რომ ჩვენ დიახ, უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ არ მოხდეს ჩვენ ქვეყანაში არალეგიტიმური საგარეო ჩარევა, მაშინ ის ჯერსერტი უნდა ეფუძნებოდეს საფრთხეების მიმოხილვას თუ რა არის და როგორია. ჩვენ ასეთი დოკუმენტები არ გვინახავს. რა თქმა უნდა, ეს ერთი არგუმენტია იმისი, თუ რატომ იყო ეს კანონი, რომელიც საქართველოში მიიღეს აცდენილი დემოკრატიულ პრინციპებს, თუმცა აი მალხაზის ნათქვამზე ამ ბრიტანეთთან დაკავშირებით ეს გამახსენდა, რომ სინამდვილეში საქართველოს პარლამენტის ინტერესი რო ქონოდა, რომ მსგავსი პრობლემატიკაზე ემუშავა, მინიმუმ ის თავისივე დოკუმენტი ერთხელ მაინც უნდა განხილულიყო საქართველოს პარლამენტში და რა შეიძლება და გაკეთებულიყო იმ მიგნებების ირგვლივ, რაც პარლამენტმა თვითონ შეიმუშავა. ყოფილიყო, მაგრამ ასეთი არ ყოფილა. ერთადერთი გონი ჩვენი ორგანიზაციაა, რომელიც დროდადრო პარლამენტს ახსენებს, რომ გახსოვთ, რომ ეს დოკუმენტი შეიმუშავეთ, აკეთებთ რამეს და ნუ ხანდახან სასაცილოც კი პასუხები რასაც ვიღებთ.
და ხანდახან ამ ჩვენი ამ აუცილებლობები ცოტათი მაგიმებს ხოლმე, რომ ჩვენ რა არ უნებდებით და
ხუთი
წელია ერთი და იგივე დოკუმენტს ახსენებთ, რომ ხალხო
რომელიც მოწველ და მართალია, მაგრამ მასში მაინც არის რიგი რეკომენდაციები, რაც ხეს შეშოთ.
ხო, ისევ და ისევ არგუმენტი არის ხოლმე ასეთი, მე ხო რაზე ვფიქრობ, მახლაც ხვდება რომ რაღაც მინდა რომ დაგიპირისპიროთ კი არა, გავიხსენოთ ყველა შესაძლო და მსმენელის მონაწერსაც წავიკითხო, რომ კი ბატონო, ერთი არის განსაზღვრო, ეს რიტორიკაც ახლა ყველასთვის ცნობილია, მე კი არ მოვიგონე ახლა, გასაგებია რომ თქვათ განსაზღვრავ მეგობარ და მტერ სახელმწიფოებს, აქაც ეს ცოტა სხვა დარგია კიდევ და აქაც პრობლემა, მაგრამ ხომ შეიძლება და ეს გესმოდა რომ მეგობრული სახელმწიფოდან სახელმწიფოშიც ვიღაცას კონდეს ქვეყნის მიმართ ტრული ინტერესი, ხა ისევ იმ კონსპირაციამდე მივდივართ გლობალურ რაღაც სქემამდე და სამცხემდე და აი რაღაც თავის ამ ინსტრუმენტებით როგორც უწოდებენ კანონში არ უწოდეს, მაგრამ მუდმივად ისმის რომ საცეცები და ინსტრუმენტები ვართ დამოუკიდებელი მედია და სამოქალაქო სექტორი იმ რაღაც ომის პარტიის ხელში და ასე შემდეგ. და ამ გზით აი კი არასამთავრობო ხქვია, მაგრამ რატომ არ უნდა გამჭვირვალე იყოს? ხომ შეიძლება იმ გზით შემოდა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს ვინ რას აფინანსებს, რისთვის, ვისთვის და ასე შემდეგ. აქ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ეს გარემოება გამორჩება თხოლმე, გამორჩენილია, რომ იმ შემთხვევაში ხა მე სულ მომაქვს ასეთი მაგალითი, სულ რომ მოვაშორო ამ საინფორმაციო სივრცეს და იმას, შეიძლება ადამიანი იყოს, არ დავასახელე პროფესიას, რაღაც სტიგმატიზაციასთვის არ სტიგმატიზაცია არ გამომივიდეს, პროფესია რომელიც ეხება მაგალითად კვებას. ან რაღაცა ტურისტულ მასში არ სექტორში ან სარესტორნოში ან სადღაც არის და მუშაობს რაღაცას აკეთებს რა თავისთვის და თუ აგენტობაზე და მავნებლობაზე მიდგა საქმე ან დანაშაულზე სახელმწიფოს წინაშე ნებისმიერ საქმეში დასაქმებულმა შეიძლება ეს გააკეთოს და ასეთი მაგალითი იმიტომ მყავს ნათელი რომ იყოს რომ ეს ყველასთვის ბუნებრივი არის ახლა ვინც გვისმენს როგორ შეხედულებაც უნდა ჰქონდეს რომ ეს არის უსაფრთხოების სამსახურის პროკურატურის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ სამართალდამცავების საქმე და კომპეტენცია რომ ასეთი საფრთხეები ასე ინდივიდი იქნება თუ რაღაცა ორგანიზებული გამოავლინოს და გამოიძიოს მტკიცებულებები მოიპოვოს და აღკვეთოს დააკავოს თუ რაც რაღაც ესეთი გააკეთოს ნებისმიერ სივრცეში შეიძლება იყოს როცა ამ არგუმენტს ასახელებენ რომ ა შენ კი
და არა მხოლოდ არასამთავრობო არაკომერციულ ორგანიზაციაში
კი შენ კი ამბობ რომ არაკომერციულ ცივილიზ არასამთავრობო ორგანიზაცია ხარ და ესეთი მიზნები გაქვს ასეთი და ასეთი და შენ კი ამბობ რომ მედია ხარ ან ჟურნალისტი ხარ მაგრამ არა შენ აი ამის დათესვა ხა ეს მთლიანად ეს ერთი კომპონენტია მთლიანად პოლიტიკისა საზოგადოების სეგმენტიზაციის და ერთმანეთთან ამაში რო იყოს მუდმივად ჩართული ყველა რო იმისთვის აღარ ვეცალოს რო იტყვიან არავის რაც არის რეალური პრობლემა.
კი, სხვათა შორის აი დეზინფორმაცია რა განაპირობებს ადამიანების სისუსტეს რო დეზინფორმაცია დაიჭერო, ბევრი კვლევა რომელიც აპელირებს პოლარიზაციის ხარისხზე, რომ რაც უფრო პოლარიზებულია საზოგადოება, მით უფრო მარტივია შემდეგ ადამიანების შეცდომაში შეყვანა, იმიტომ რომ ამ პოლარიზებულ გარემოში ბუნებრივია ამ რაღაცა საინფორმაციო ბუშტებში კიდევ უფრო მეტად უცხოვრობთ და ჩვენთან რა ხდება, რომ მაგალითად ხელისუფლება არ დადის ოპოზიციურად განწყობილ თუ კრიტიკულად განწყობილ ტელევიზიებში და ან ერთმანეთის საერთოდ არ გვესმის. ხელისუფლების ობიექტურად მხარდამჭერი ვინც არის, ის მასთან საერთოდ არ შედის ალტერნატიული აზრი, იმიტომ რომ მეორე მხრივ, თქვა ხელისუფლებასთან აფილირებული ტელევიზიები არიწვევენ და არაძლევენ ეთერს, თქვა ოპოზიციას თუ სხვა კრიტიკულად განწყობილ საზოგადოებას და ეს კიდევ უფრო მეტად რთულს ხდის, რომ აი მთელი ამ ჩვენი საუბრის განმავლობაში ნინო ცდილობს, რომ დაინახოს ეს ჩვენი ახსნები და არგუმენტები იმ ადამიანის თვალით, ვინც შეიძლება ხელისუფლების რიტორიკას მიყვებოდეს, შეროდეს და წამდეს, ხო და ის მას როგორ ესმის ჩვენი არგუმენტები.
ხო, ბიტონო, ხო, ვიც ამ საზოგადოებაში ვართ და ჩვენ ერთ საზოგადოებაში ერთად ვართ, საინფორმაციო სივრცე არის რაღაცნაირად.
საინფორმაციო სივრცე არის აბსოლუტურად დახშული ფაქტობრივად არ ვესაუბრებით ერთმანეთს, მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენს გადაცემას უსმენს ყველა პოლიტიკური გემოვნების ადამიანი, მოუწონვართ თუ არ მოუწონვართ, ეს არის დემოკრატია, დემოკრატიული ღირებულება, რომ მოგწონს თუ არ მოგწონს ერთმანეთი, უნდა ვესაუბროთ ერთმანეთსა, მოვისმინოთ, არ დავეთანხმოთ, ჩვენს ერთ კოლეგას უყურს ხოლმე თქმა, რომ დიპლომატიაში არსებობს ესეთი გამოთქმა, რომ ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, რომ ვერ ვთანხმდებით და ამაზეც შეიძლება რომ შევთანხმდეთ. თუმცა აუცილებელი აი ამ საუბრის დისკუსიის გარეშე კიდე უფრო პოლარიზებული ხდება საზოგადოება და ამერიკული ტრამპის მოგონილი გამოთქმა მგონი ალტერნატიული ფაქტებიო ფაქტი როგორ შეიძლება იყოს ალტერნატიული ფაქტი არის ერთი მაგრამ რაღაც ამ ალტერნატიულ რეალობებში გვიწევს მე ცხოვრება სადაც რუს ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი იმ ხარისთვის არის დემოკრატიული კანონი და ჩვენ აქეთ ხარეს ვამბობთ რომ არის არადემოკრატიული ჩემი ხმარწმენით აქეთ ხარეს სწორად ფაქტებზე დაფუძნებით მაგრამ იქ მეორე ხარეს საერთოდ არ არის ეს ფაქტები გაანალიზებული და
მოდი წავიკითხავ ერთ ორ კომენტარს. მე მგონი თქვენ თვალი უნდა ადევნოთ პოსტსაბჭოთა ქვეყნების და ყოფილი ვარშავის მოლაპარაკების ქვეყნებში გავრცელებულ პროპაგანდისტულ ნარატივებს და თქვენ აღმოაჩენთ გასაოცარ ანალოგიებს, მაგალითად სლოვაკი ევროდეპუტატის ბოდიშიც გამოდგება. ხო, იქ ხო იმ ცხლამაზე კი გამოირჩეოდნენ. დიახ.
კი, მსგავსია, რა თქმა უნდა, მსგავსია ეს ნარატივები, აი ჩვენი მოლდოველი კოლეგები გვესაუბრებოდნენ ამას წინათ, ისინიც ამბობდნენ, რომ მოლდოვაშიც ძალიან მკვეთრად არის მაგალითად იგივე ეს ომის რიტორიკა, მეორე ეგრეთ წოდებული მეორე ფრონტის კონსპირაცია, გარდა ამისა, აი არის რიგი საკითხები, რასაც ავტორიტარიზმისკენ გადახრილი პოლიტიკური ჯგუფები ყველგან ერთნაირად იყენებენ. იგივე ეს სექსუალური უმცირესობებთან დაკავშირებული საკითხები, რომლებიც არის სუპერ გაზვიადებული, განსაკუთრებით სწორედ აი იმ ქვეყნებში, რაც ჩვენ მსმენელმა შეგვახსენა, სადაც ვთქვათ თემის წარმომადგენლები საბაზისო უფლებებზე თუ საუბრობენ, მაგრამ რატომღაც მაინც გვეუბნებიან, რომ რაღაცა უფრო სერიოზული საკითხები უნდა გადაწყვიტოს კანონმდებლობა და აკრძალოს უკვე აკრძალული. და ეს საერთოა, ბუნებრივია ამ მსგავსი რეჟიმებისთვის, მარტივი მიზეზის გამო, იმისთვის, რომ რეალური პრობლემები გადაფარო, შენ გჭირდება გამოგონილ საკითხებზე საუბარი. და ჩვენ კიდევ ერთი თემა, რაზეც გვინდა, და იყო პრემიერის განცხადებები, რომლებიც პარტიის პრეზენტაციაზე წარადგინა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხებია, თუ გვექნებათ რომ გადავიდეთ, იმიტომ რომ არის ძალიან რეალურ
საათს გავხედეთ, ცოტა დაგრჩა 10 წუთი დაგრჩა სულ. ერთი ასეთი კომენტარია, რა ზღაპრებს ყვებით, რატომ დაირქვით სამოქალაქო საზოგადოება და რა აზრის ხართ სახელმწიფომ რომ დაგაფინანსოთ, ჩაითვლებით თუ არა სახელმწიფოს ინტერესების გამტარებლად? ვეტყვი ჩვენს მსმენელს, გამტარი ცნარი ფორმა არის, იმიტომ რომ განსხვავდება შინაარსით ერთმანეთისგან, გამტარებელი უფრო დიდი დატვირთვა.
გამტარი არის უბრალოდ რო გაატარა დენის მუხტი, მაგალითად
პასუხის გებლობის ნაკლებ მას გულისხმობს გაცილებით ხარის. ხო, თუნდაც ასე ინტერესზე და
უპასუხოთ.
აუცილებლად
უპასუხოთ, იმიტომ რომ დიახ, სახელმწიფო დაფინანსების მიღება ამ ქვეყანაში არის პრობლემური. ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია უცხოეთში, ჩვენს ევროპულ რაღაცა სიურცეში რომელსგანაც მივისწრაფით, იქ არის რაღაც პრაქტიკები, როცა არასამთავრობო ორგანიზაციები შეიძლება სახელმწიფოსგან იღებდნენ.
არის ასეთი პროექტები, კი?
ხო, ოღონდ ის თუ როგორ ხდება ამ ფულის გაცემა, როგორ არის ეს საკითხი მოწესრიგებული, დარეგულირებული, რომ პოლიტიკური მიუკერძოებლობა უზრუნველყოს, ეს უნდა ვნახოთ. ჩვენთან იყო ერთი ლიტერატურული კონკურსი, მეტნაკლებად დამოუკიდებელი სახელმწიფოსგან, და იქაც გვახსოვს, რომ კონკრეტულმა მინისტრმა კონკრეტული ODR-ი დანიშნა, რომ თვითონ შეერჩია, ვინ იქნებოდა ლიტერატურული კონკურსის გამარჯვებული. და ეს პროცესი გვახსოვს მე ამას, რა მოყვა, ხო? პროტესტი მწერლების და ასე შემდეგ, და ის პრემია ეხა გვაქვს ორი, ერთს თავისთვის ატარებს სამინისტრო და ერთს თავისთვის სამოქალაქო სექტორი.
თეორიულად, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ სახელმწიფო აფინანსებდეს სხვადასხვა სამოქალაქო ჯგუფს და სხვათა შორის სამოქალაქო საზოგადოებას, როდესაც ვსაუბრობთ. არავინ არ ფიქრობს, რომ ჩვენ მხოლოდ იმ ჯგუფებზე ვსაუბრობთ, რომლებიც რეგისტრირებულები არიან არაკომერციულ იურიდიულად ასეთ ორგანიზაციებად. სამოქალაქო საზოგადოება გაცილებით უფრო ფართოა და გულისხმობს ბევრ ჯგუფს, რომელიც შეიძლება იურიდიულად გაფორმებული არ იყოს, მაგრამ მაინც სამოქალაქო
საზოგადოება.
და ერთი კიდე რაც მინდა უთხრა უბრალოდ ჩვენს მსმენელს არის, რომ ძალიან მოკლედით, უმართლო. ჩვენ რატო დავირქვით სამოქალაქო საზოგადოება? იმიტომ რომ ჩვენ ვართ სამოქალაქო საზოგადოება. ოღონდ ექსკლუზიურად მარტო ჩვენ კი არ ვართ. ჩვენ ვართ ხვებთან ერთად სამოქალაქო საზოგადოება. ოღონდ ეს მუშაობს, აი, მიმდევრობითი გადაბმა რო არის, ნაძვისხის წვიმა, ვისაც უნახავს. ერთი ნატურა რო გადაიწოდა, მთლიანად რო ქრება. არ შეიძლება სამოქალაქო საზოგადოება არის იმდენად კომპლექსური რაღაცა, მიმდევრობით ავართ ერთმანეთთან დაკავშირებულები, რომ არ შეიძლება რაღაცის გათიშვის შემდეგ კონდეს იმედი, რომ სამოქალაქო საზოგადოება იარსებს. თითოეული რგოლი, ჩვენ ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები, დამოუკიდებელი საინიციატივო ჯგუფები, მედიები, პატარა მედიები, სათემო რადიოები, ასე შემდეგ, ყველა ერთად ვქმნით სამოქალაქო ორგანიზაციას, მათ შორის კერძო სექტორთან ერთად. და თუ რომელიმე ექმნება პრობლემა, ვინმეს არ უნდა ჰქონდეს ილუზია, რო ეს მარტო იმას ექმნება და მე აღარ შემეხებაო.
და განსხვავებული ხედვისას ვინმეს სხვას არა. და ჩვენ ახლა სამნის ხედავთ, რა ბევრ რამეზე გვაქვს განსხვავებული ხედვა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ერთ ჩვენ ერთ დღეს მოგვინდეს, რომ
ავკრძალოთ,
რომ აღარ არსებობს, გადავუსვათ ჯვარები და ჯვრები, დავასვათ ერთმანეთს. მსმენელი გწეს ერთი მოგესალმებით, გისმენთ, იმიტომ რომ გავიგო რამდენად შეგიძლიათ უმტროდ თთ უმტროთ ქვეყანას და ასევე სულ ცოტა დრო გრჩება, არ ვიცი, 6 წუთი. სულ რასაოცარია, პრორუსულის არხებიც მაგას ჩივიან, ჩვენ არავინ გველაპარაკება, იგნორს გვიკეთებენო. ხო, ჩვენი ეთერი ღია, ამის დასტური არის კიდევ ეს წინა საარჩევნო პერიოდიც, როცა ღია იყო ცხადია ყველა თანაბრად ყველა პოლიტიკური ძალისთვის, მაგრამ არ გამოვიდა, უარი გვითხრეს მართველი პარტიიდან. გისმენთ, მინდა რომ ერთი ორი მაგალითი მაინც მოასწრო აი პროგრამის პრეზენტაციიდან 6 წუთი დაგვრჩა სულ.
დიახ, ირაკლი კობახიძეზე გადავდივარ 11 განცხადება მოუწერეთ ჩვენ რომელიც გადავამოწმეთ და
და შეგიძლიათ ნახოთ საიტზე.
ჩვენს მენელს ხო შეუძლია რომ ჩვენ საიტზე ნახოს ნაწილი რა თქმა უნდა ჩვენ ვეცდებით რომ ვიდეოებადაც მოამზადოთ და უფრო მარტივ ფორმატში შევთავაზოთ ჩვენს კითხველს, ოღონდ პრემიერის განცხადება ჩვენ მქონდა ესეთი ერთი შემთხვე როდესაც პრემიერი იყო გაეროში და მაშინ ჩვენ ამ სტატიას დავარქვით რა თქვა და რა გამოტოვა პრემიერმა, იმიტომ რომ როგორც მარიამ აღნიშნა პოლიტიკოსები ახლა ბოლო განცხადებას თუ არ ჩავთვლით რაც ევროკავშირის დირექტივაზე თქვა ირაკლი კობახიძემ ძალიან იშვიათადაა რომ ისეთი რაღაცა ნაჯახი ტყუილი თქოს რაღაცნაირ არაფერი საფუძველი რო არა აქ, იმიტომ რომ ტყუილს რაღაცა ფაქტობრივი ჭირდება რომ მან იმუშაოს. ძალიან აბსურდული თუ არის ის კარგავს თავის მიზანს, ან მოქალაქე შეცდომაში აღარ შეკავს. ამიტომ მას ჭირდება რომ საფუძველი კონდეს. შესაბამისად ბევრი რიცხვი მოიყვანა ირაკლი კობახიძემ, აქ ჩვენ 11 გვაქვს ამოწერილი, რომლებიც სულ სიმართლეები არ არის, მაგრამ თან არც მცდარი ინფორმაციებია და მათ აკლიათ გარკვეული კონტექსტი რომ დავინახოთ. აი მაგალითად ერთ-ერთი არის ავტობანის საკითხი, რომ ჩვენ როდესაც მოვედით ხელისუფლებაში, ეს არის ირაკლი კობახიძის განცხადება, 68 კილომეტრი იყო ავტობანი დაგებული და ჩვენ დავაგეთ სამჯერ მეტი. რაც ბუნე ხო რა ვიცი კი მეტი დააგო ამ ხელისუფლებამ ავტობანი. ოღონდ არ უნდა დაგვაიწყდეს რომ ჯერ ერთი წინა ხელისუფლებამ როდის დაიწყო და რამდენი დრო ქონდა ამის დასაგებად. მე მეორე რა ნაწილებზე ქონდა ფინანსური შეთანხმები უკვე საერთაშორისო ინსტიტუციებთან რომ ანუ ნაწილი იმის რაც ქართულმა უცნებამ დააგო უკვე შეთანხმებული იყო საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან რომ გაკეთდებოდა როდესაც ხელისუფლებაში ქართული უცნა მოვიდა. ამიტომ ეს კონტექსტი ამ განცხადებას აკლია და ეს მაგალითი ამ წამს მოიყვანეს სწორედ პოლარიზების საჩვენებლად რომ იმის ნაცვლად რომ ხელისუფლებები ცდილობდნენ განვითარების განგრძობიტობის ჩვენებას ამ პოლიტიკური პოლარიზებიდან გამომდინარე მათი ინტერესი არის რომ მოწინააღმდეგის გაშავების ხარჯზე შექმნან საკუთარი პოზიტიური იმიჯი და მე პირიქით უფრო დადებითად განვიწყობოდი ამ განცხადების მიმართ თუ ირაკლი კობახიძე სრულ სიმართლეს იტყოდა რომ აი ამდენი დამხვდა მე გავაგრძელე და აი ამ გაგრძელებას მაჩვენებდა რომ რაღაცა განვითარება არის განგრძობადი პროცესი ამ ქვეყანაში. კიდევ ერთი განცხადება რომელიც მინდა მოვიყვანო არის უმუშევრობაზე, იმიტომ რომ ეს ძალიან საინტერესო მაგალითია 2012 წლის მაჩვენებელს შეადარა ამჯერად ირაკლი კობახიძემ ჩვენი უმუშევრობა 26.7% იყო უმუშევრობა და იმის შემდგომ ფაქტობრივად განახევრდა უმუშევრობის მაჩვენებელი, რაც ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. რა თქმა უნდა, ამ წამს ეს ჯერ კიდე არ არის ის რაღაცა ნიშნული რომელიცგან შეიძლება ვისწრაფოდეთ, მაგრამ კი მართლა ნომინალურად განახევრება გვაქვს. ოღონდ არ უნდა დაგვაუწყდეს რომ ირაკლი კობახიძის განცხადებას გარკვეული კონტექსტი აკლია. ერთი აკლია ის რომ შრომითუნარიანი მოქალაქეები შემცირდნენ, ანუ ეს შემცირება არ მომხდარა მარტო იმის ხარჯზე, რომ იზრდებოდა დასაქმებულთა რაოდენობა. ეს მოხდა მათ შორის იმის ხარჯზე, რომ ვიღაცები ემიგრაციაში წავიდნენ და ნაკლები შრომითუნარიანი მოქალაქე ყავს, რომელთანაც შეგიძლია ამის შედარება. კიდევ ერთი განცხადება, რომელიც უმუშევრობას უბრალოდ დასაქმების მაჩვენებელს შეეხებოდა, იყო როდესაც პრემიერმა 2020 წლის მაჩვენებელს შეადარა დასაქმების მაჩვენებელი და თქვა, რომ 170,000 თქვა თუ სწორად მახსოვს რიცხვი, ამდენი სამუშაო ადგილი შევქმენითო და შეადარა პერიოდს, როდესაც პანდემია იყო და ქვეყანაში გახსოვთ ერთ პერიოდს საერთოდ ჩვენი ავტომობილებით მოძრაობა აგვიკრძალეს.
ეგ არის როგორ არ მახსოვს, მე მაგ დროს დავდიოდი ჩემი ავტომობილით.
ხო, ეგ არის
მახსოვს
კარგად. როგორც მედიას საშვი ქონდათ, ხო.
იძულებით საშვიძახდი მინ არ მიდოდა სიარული.
მე ერთხელ ვისარგებლე საშვით, როდესაც ძაღლი მყავდათ სუდად და უბრალოდ ღამე უნდა გავსულიყავი ექიმთ. ხო, მოკოდა მოკლედ რას ვამატებდი, რომ ამ პერიოდს, როდესაც მანქანებით ვერ გამოვდიოდით, ყველაფერი დაკეტილი იყო, ბუნებრივია, იმასთან შედარებით, რომ დაიკარგა გარკვეული სამუშაო ადგილები და როდესაც გახსნა დაიწყეთ ეკონომიკის, ამისი აღდგენა მოხდა და რა თქმა უნდა მერე პოზიტიურ ტენდენციად გადაიზარდასავით, ხო? ანუ ეს 170,000 ამ 70,000 და არ უნდა წარმოვიდგინოთ რომ თლიან და 70,000. ოღონდ ეს მაგალითი რის საჩვენებლად გვაქვს აქ მოყვანილი, რომ ხო, მიზანი რა აქვს პოლიტიკოს, როდესაც ამბობს, ანუ ირაკლი ყობახიძეს ირგვლივ დარწმუნებული ვარ, ყავს ჩემზე გაცილებით უკეთესად ეკონომიკაში გარკვეული ხალხი. მე მგონია, რომ მას აქვს იმისი საშუალება, რომ თავის ტექსტში კონკრეტული ფაქტები სწორად მოიყვანოს. მე უბრალოდ მინდა ჩვენს მაყურებელს თხოვო, რომ აი ამგვარ კონტექსტებს მიაქციოს ხოლმე ყურადღება, როდესაც განცხადებას ისმის.
და ამიტომ მნიშვნელოვანი რომ ფაქტ-ჩეკინგი და დამოუკიდებელი ორგანიზაციები არსებობდნენ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერ-მინისტრი შეიძლება იცოდეს, რომ ცოტათი მანიპულირებს იქ რაღაცებს საკუთარი პოლიტიკური ინტერესებისთვის, უნდა არსებობდეს
დამოუკიდებელი
ადამიანები, რომლებიც კი, რა თქმა უნდა, ეხება ოპოზიციასაც და პოზიციისაც, უბრალოდ ეხა ხელისუფლების განცხადებები ობიექტურად იმსახურებს მეტ ყურადღებას, იმიტომ რომ მათ გავლენები აქვს და მეტი გავლენა აქვს საზოგადოების ცხოვრებაზე და დღესაც ამიტომ მოიყვანეთ ეს მაგალითები, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ არსებობდნენ დამოუკიდებელი ორგანიზაციები, ადამიანები, რომლებიც კრიტიკულად შეაფასებენ პოლიტიკოსების განცხადებს და მათ საზოგადოების მოტყუების თუ ნახევრად სიმართლებით შესამაში შეყვანის უფლებას არ მისცემენ.
და თქვენ საიტზე ნახავენ ყველა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური, არა, ეს ერთი ამ კონკრეტული პრეზენტაციის შესახებ დეტალური ინფორმაციას 11-ვე შედეგის და ასევე სხვა პოლიტიკოსების განცხადებებსაც ოპოზიციონერებს ყველას შესახებ შეფასებებს რა სიტუაციონაც.
თუ თვითონ სურთ რაიმე პოლიტიკოსის განზრომელი პოლიტიკოსის განცხადება გადავამოწმოთ და ჩვენთან ვერ იპოვა, ჩვენ მზადდა ვართ უბრალოდ Facebook-ზე ან TikTok-ზე სადმე მოგწერონ და მათ სამსახურში გვიგულონ მოკლედ.
და მიიღებთ პასუხსაც და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ახლა ჩემი ყურადღება გადაცემის ბოლოსკენ მიიქცია კიდევ სუსის განცხადება ახალი ამ დილანდელი და ვერ ვასწრებ დეტალურად საკითხავს, მაგრამ რა ვიცი, იმოქმედეთ ბატონო.
მე გამოვიყენებ ამ ეთერს და სუსსაც მიმართავ, რომ ფაქტმეტრს შეუძლიათ გაუზიარონ, თუკი რაიმე მასალები აქვთ, განსაკუთრებით თუკი ეს ეხება ეხელნური ინტელექტის მიერ გენერირებულ მასალებს. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ გადავამოწოთ, დავადასტუროთ, რომ ისინი ეხელნური ინტელექტის მიერ იქნებიან გენერირებული და ვითანამშრომლოთ და ავაციოთ ამ ქვეყანას, ვთქვათ, ესეთი საინფორმაციო მანიპულაცია, თუკი ასეთი შესახებ აქვთ ინფორმაცია.
ხო, როცა ასეთ საფრთხებზე და ასეთ პერიოდზე ლაპარაკი, დრო აღარ გვაქვს საეთერო. დიდი მადლობა მალხაზ რეხვიაშვილი, მარიამ ციციკაშვილი, დიდი მადლობა თქვენ.
შეხვდებით ნოემბერში.
ასე გამოგვდის. ხო. კარგი. ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, დასრულდა დილის საუბრები არჩევნები და დეზინფორმაცია 4 შაბათისა. გემშვიდობით მე ხვალ დილამდე ამ რუბრიკით ერთი კვირით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Summer heat, expensive car, empty street. There's a wire in my jacket, but this is my trade. It only takes a moment, don't be afraid. I can hotwire an ignition like some kind of star. I'm just a poor boy in a rich man's car. So I whisper to the engine, flick on the lights, and we drive into the night. Oh, the smell of the leather always sets my imagination, and I picture myself in this different situation. I'm a company director, two kids and a wife. I get the feeling that there's more to this one's life. There's some kind of complication. He tells her he's alone, spends the night with his lover. There's a trace of her cologne and the words of his mistress as she whispers them so near, start ringing in my ear. Please take me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. That's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always hid from the light. Take me dancing, please take me dancing tonight. I imagine his wife, she don't look nothing like a fool. She picks the kids up from some private school.
She remembers what he told her. He was later worked along. But there's more than a suspicion in this lingering cologne. And the kids just won't be quiet as she runs a traffic light. And she drives to exist until she lives on. One day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. Always here from the light. Take me dancing. Please take me dancing tonight. So here I am in a stolen car at a traffic light. They go from red to green. So I just drive in a one day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. Always hid from the light. Take me dancing. Please take me dancing tonight. Please take me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love. Always hid from the light. Take me dancing. Please take me dancing tonight. Please take me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. It's what you said on the phone. I'm just the prisoner of love. Always here from the